Iekšlietu ministrs Sandrs Ģirģents no partijas KPVLV noteikti nav vienīgais atbildīgais par situāciju, kas izveidojās pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām, kad liela daļa vēlētāju nesaņēma pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sūtītās vēstules ar informāciju par savu vēlēšanu iecirkni. Pie šāda secinājuma skatot opozīcijā esošās ZZS deputātu pieprasījumu par iespējamu Eiropas parlamenta vēlēšanu sabotāžu, iepriekš nonāca Saeimas pieprasījuma komisija, bet šodien arī visa Saeima. Vēstuļu piegādātājs CRLR izvēlēts atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, norādīja pieprasījuma komisijas priekšsēde Linda Liepiņa.
Komisijā izskanēja diezgan tāds vienots viedoklis par to, ka uz vēlēšanām varētu tikt attiecināta cita iepirkuma procedūra, ņemot vērā to drošības pakāpi, kāda ir nepieciešama, un lai nākotnē šādas te firmas kā kompānija RLR netiktu pie šādiem te pasūtījumiem.
Jauno konservatīvo frakciju pārstāvošais deputāts Sandis Rīkstiņš debatēs uzsvēra, ka atbildība par šo situāciju jau uzņemas iepriekšējai valdībai. Tai skaitā vairākiem bijušajiem ministriem, kas ir parakstījuši pieprasījumu pašreizējam iekšlietu ministram.
Līgumi tika slēgti par šo piegādi arī tikai šogad, gada sākumā, balstoties uz to likumu, kāds šobrīd ir publisko iepirkumu likums, kāda ir šī likumiskā procedūra, un tur nebija iespēja apiet un nenoslēgt līgumu, pie kam atkārtoti vēl tika sludināts ar šo konkrēto komersantu, kurš piegādāja. Un tagad jūs stāstat, ka vainīgs ir tieslietu ministrs, vēl kaut kas, nē, patiesībā vainīga ir iepriekšējā valdība, kura varēja ar likumu daudzas šīs lietas sakārtot.
Tikmēr viens no pieprasījuma iesniedzējiem ZZS deputāts Viktors Valainis mudināja atzīt, ka līguma slēgšana ar RLR bijusi kļūda.
Tas, ka ministrs noslēdza šo līgumu ar šo te stipri apšaubāmo kompāniju, kurai tirgu reputācijas problēmas ir gaužām lielas, tik valsts kā jautājumā, manuprāt, tā bija ministra pieļauta kļūda.
Latvijas radio jau vēstīja, ka CRLR, kas uzvarēja iepirkumā par informatīvo vēstuļu piegādi vēlētājiem, nespēja izpildīt savas saistības un liela daļa iedzīvotāju nesaņēma vēstules ar informāciju par savu vēlēšanu iecirkni šā gada Eiropas parlamenta vēlēšanās. Neilgi pirms vēlēšanām informatīvie paziņojumi iedzīvotājiem tika izsūtīti valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.